Povstaňte, prosím, a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. A nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v Božej prítomnosti. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu prítomný, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. A v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z 5. knihy Mojžišovej, 5. kapitola. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho, ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola. Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání. A nezačínajte medzi sebou hovoriť, našim otcom je Abraham, lebo hovorí vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahamovi potomkov. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Zástupy sa ho spýtali, čo teda máme robiť? On im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? On im povedal: Nevymáhajte viac, ako vám patrí. Vojaci sa ho pýtali: A čo my máme robiť? Tým povedal: Nikoho netríznite ani nevydierajte. Uspokojte sa so svojim žoldom.
Povstaňte k modlitbe. Drahý Bože, tak často zvykneme rozprávať o tom, aký je ten svet nepodarený, aká je zlá spoločnosť, aký je zlý celý systém sveta, koľko je tu nespravedlivosti. A to najhlbšie zúfalstvo, ktoré môžeme pocítiť, je tá chvíľa, keď máme pocit, že nie len svet je zlý, ale že to zlo je kdesi v tom, aký sme my. Každý z nás svojím spôsobom. A nič nie je viac beznádejné ako pocit, že človek sa nedá zmeniť. A ty nás aj cez tie obrazy Jána Krstiteľa, tej rieky a ľudí, ktorí tam prichádzali, voláš k niečomu nesmierne nádejnému. A kladieš pred nás možnosť, ktorá je skutočná. Možnosť premeny. Poďte a premente sa. Ale keď prichádzate k tej premene, vezmite so sebou všetko, čo je vaše. Celý váš majetok, lebo iba tam, kde sa takto život mení, môže byť naozaj premenený. A tak ťa prosíme, uvádzaj do nás do tajomstva takého skutočného pokánia aj cez dnešnú bohoslužbu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Čo chvíľa zhora sa ozve zvonček. Cililink, cililink. Ten zvonček zavolá všetky deti na stretnutie hore na poschodí. My tu dole na Boha čakáme v tichu a sústredení a vy tam zase budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Už zvonia. Treba ísť hore takto. Tak už. Príďte tu pre nejaké deti, keby blúdili, no.
Thank you.
Druhý list Korinťanom, 8. kapitola. Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzýšla ich bohatá štedrosť. Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možnosti, ba i nad svoje možnosti. Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. Nehovorím to ako príkaz, ale spomínam horlivosť iných a tak skúšam aj pravosť vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na osoch, veď už vlani ste tak začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou. Teraz však toto dielo dokončíte, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. Veď ak je prítomná táto ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, kto má, nie podľa toho, čo nemá. Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť. Aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa dosiahne rovnosť.
Takže na dnešnej homílii, v dnešnej bohoslužbe si pred seba kladieme otázku, čo je moje a čo je tvoje. Čítali sme text z Lukášovho evanjelia. Tam sa pred nami otvorila scéna. Videli sme ľudí na brehu rieky. V tej rieke stojí vlasatý, bradatý muž. Volá ich k niečomu nesmiernemu. Volá ich, zmente svoj život v základoch. Volá ich, kajajte sa, konajte pokánie. Pokánie, to slovo metanoia, znamená premenu myslenia. Ale nie premenu intelektuálneho zmýšľania. Ale premenu bytostnú, premenu myslenia v samotných základoch, takže tou zmenou je premenený celý život človeka. Ľudia vstupujú do rieky, aby zmyli prach starých ciest symbolicky a vystupujú, aby začali novú cestu. Čo máme robiť? Pýtajú sa. Všimnime si, že Ján im nedáva žiadnu lekciu z etiky. Žiadne abstraktné výzvy. To, čo im hovorí, sa netýka ničoho abstraktného. Týka sa to toho najkonkrétnejšieho, čo máme. Majetku. Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. Kto má dosť jedla, nech urobí podobne. A mýtnikom povie, nevymáhajte od ľudí viac, ako vám patrí. Čiže videné v tejto janovskej perspektíve. Skutočná modlitba kajania. Nie ani v tom, čo hovoríme Bohu v našich modlitbách, ale v tom, ako nakladáme s tým, čo nazývame naše. Nuž, premena života je možná, ale je možná iba vtedy, keď začína práve tam. Začína tam, kde pred Bohom urobíme čosi, čo by sme mohli nazvať majetkovým priznaním duše. Urobím majetkové priznanie duše a potom sa pýtam Boha, čo mám s tým urobiť. No už skúsme začať takto. Preberme si v mysli a priznajme všetko, čo nám patrí. Teda všetko, k čomu prisudzujeme prívlastok moje. Môj život, moja inteligencia, moje zdravie, moje sily, môj čas, moje vzdelanie, moje zamestnanie, moje schopnosti, moja manželka, môj manžel, moje deti, moje peniaze, moji priatelia, moje známosti, moje jedlo, moje šaty, môj dom, moje auto, moja mačka. Máte to? Už máme pred sebou pomerne tajomný fenomén, fenomén vlastníctva. Keď sa pozriete na ten fenomén v kontexte živých druhov, žijúcich na tejto planéte, tak zistíme veľmi ľahko, že je to fenomén výlučný a typický ľudský. Žiadne iné tvory na Zemi majetok nemajú. Napríklad, hoci vás to prekvapí, ale kanadskí vlci nie sú o nič majetnejší ako vlci vo Vlčích horách na Slovensku. Nemajú viac ani menej, pretože nič nezhromažďujú. Nevlastnia žiadne poklady. Vlastníctvo je teda ľudská záležitosť. A práve toto vlastníctvo predstavuje zároveň typický, stále prítomný a najzákladnejší ľudský problém. Vlastníctvo znova a znova podnecuje konflikty, plodí vojny. V poslednom čase sa pýtame, komu patrí Krym? Ukrajincom, Tatarom, Rusom? Najsmutnejšie na tom je, že na tú otázku bude odpovedať sila zbraní. Ak si svet predstavíme ako globálnu dedinu, z pohľadu vlastníctva bude vyzerať takto. Dedina bude mať 100 ľudí. 82 z nich bude pochádzať z tzv. Rozvojových krajín s priemerným príjmom $15 na deň. 51 ľudí, teda 51 z nich z tejto skupiny, bude žiť z príjmu $2 na deň, ak teda bude žiť. Zvyšných 18 členov tejto dediny bude pochádzať z tzv. Rozvinutých bohatých krajín. Tam žijú s priemerným príjmom $90 na deň. No toto je obraz sveta. Aký je? Neprieči sa taká situácia vášmu zmyslu pre spravodlivosť? Natíska sa myšlienka, a tá sa v dejinách vracia znova a znova, že vlastníctvo je omyl. Je to proste nežiadúci jav, ktorého sa treba zbaviť, pretože z neho ono zakladá všetko sociálne medziľudské zlo. Moderní humanisti hľadali spôsoby, ako tomu zlu uniknúť. Starší z nás sme boli účastní veľkolepého experimentu. Vyskúšali ho na nás. Teória Marx-Leninizmu bola uplatnená v praxi. Imperatív sociálnej spravodlivosti znel takto. Odstránime súkromné vlastníctvo, nič nech nie je moje ani tvoje, všetko nech je spoločné. Oto spoločné znamená štátne. Oto spoločné sa bude starať štát, centralizovaný v moci jedinej strany. To všetko bude rozdeľovať táto spravodlivá strana v centre štátu. Nuž, urobili sme experiment. Čo sa stalo? Minimálne treba skonštatovať, že pokus uniknúť zlu vlastníctva splodil nové, oveľa temnejšie zlo. Kolektivizmu, pretvárky, lži. Človek zbavený práva vlastniť a slobodne s vlastníctvom nakladať, bol fakticky zbavený spoločenskej slobody. A zbavený slobody bol vyzlečený zo svojej jedinečnosti a individuality. Ľudia boli kolektivistickou šablonou sformovaní v šedivú masu. Už po takejto skúsenosti, pochopiteľne dnes, v mene slobody, vehementne chránime posvetnosť vlastníctva. No dostali sme sa do opačného extrému. Bojíme sa uznať akúkoľvek požiadavku na zjednanie spravodlivosti. Keď počujeme slovo sociálna rovnosť, hneď ho považujeme za prejav komunizmu. Na tento sklon vytrvalo upozorňuje pápež, teda, aby som ho nazval tak, ako on sám seba nazýva, rímsky biskup František. Budem ho citovať. Človek sa dnes ocitol v ohrození. Dnes nevládne človek, vládnu peniaze. Boh, náš Otec, starostlivosť o svet nezveril peniazom, ale nám, mužom a ženám. Nám patrí tá úloha. Namiesto toho sú však ženy a muži obetovaní modlám zisku a konzumu. No, kvôli takým rečiam, týmto a iným výrokom ho niektorí konzervatívni americkí katolíci obvinili z marxizmu. Biskupa rímskeho Františka. K tomu sporu sa nedávno v rozhovore pre istý časopis vyjadril bývalý pápež Benedikt II., pretože Benedikt bol známy tým, že bol veľkým ideovým bojovníkom proti komunizmu a kritizoval marxistické ekonomické teórie. Teda Benedikt sa vyjadril tak, že podľa neho medzi ním a Františkom nie je žiadny rozpor. To, že kritizoval marxizmus, bolo správne, hovorí, pretože marxistická predstava, že centrálne riadená ekonomika spasí svet, bola modernistickou podobou zlatého telaťa, lebo chcela nahradiť systémom ľudskú zodpovednosť pred Bohom i pred vlastným svedomím. Preto ju bolo treba odmietnúť. No, pokračuje Benedikt, predstava, že neviditeľná ruka trhu všetko vyrieši, je inou podobou toho istého zlatého telaťa, lebo zbavuje človeka zodpovednosti pred Bohom i pred vlastným svedomím. A keďže toto je náš aktuálny problém, František má pravdu, keď o ňom otvorene hovorí. Nuž, máme pred sebou tému, otázku, vlastníctvo. O čom vlastne hovoríme? Ako vzniká vlastníctvo? Ako sa to stane, že spomedzi všetkého, čo je, vyčleníme niečo, čo nazveme svojím? No aby sa niečo také mohlo stať na tomto svete, najprv tu musí byť vedomé ja. Ja som. K tomu ja, vzťahmi, ktoré v živote tvorím, priradzujem to, čo ku mne patrí. Teda to, čo je moje. Odtiaľ pochádza slovo majetok. Viažem sa k tomu, čo mi je vlastné. Odtiaľ pochádza slovo vlastníctvo. Ako vytváram vzťahy? K tomu, čo je moje. K tomu, čo mi je vlastné. No prvú vec, čo by som si chcel všimnúť, je, že taký vzťah v zásade vzniká tvorivosťou. Človek na rozdiel od iných tvorov má svoje vlastné veci preto, že na rozdiel od iných tvorov tvorí. Vezmem kus dreva, strávim s ním chvíľu času a vystrúham z neho sošku. Z cudzieho dreva sa tak stáva moja soška. Je moja, lebo som jej autorom. To, čo robí ten predmet môjim vlastným, je pridaná duchovná hodnota tvorivosti, ktorú som do cudzieho dreva vložil. Ak povieme, že celý svet patrí Bohu, hovoríme to na základe predpokladu, že Boh stvoril svet. Čiže tajomný fenomén vlastníctva sa v človeku odráža tak trocha ako súčasť obrazu Boha, obrazu stvoriteľa, ktorý sa odráža v našej ľudskej tvorivosti. Postavím dom. Dom je môj. Poriem, osejem pole. Úroda pola je moja. Samozrejme, na ďalšom stupni sa potom deje výmena. Hodnotu, ktorú som vytvoril ja, vymením za hodnotu, ktorú si vymenil ty. Do toho v rozvinutej spoločnosti vstupujú peniaze a všetko sa zrazu stáva o mnoho abstraktnejšie a neprehľadnejšie. Tu sa priezračný zmysel vlastníctva zahmlieva a stráca sa jeho prvotná jasnosť. No, moja, či moje, hovorím aj iným bytostiam. Ľudským a dokonca aj neľudským. Ako som sa priznal, mám svoju mačičku, máme našu mačičku. Nuž, môj, hovoríme bytostiam, ktoré sme prijali a ktoré sme sa, a s ktorými sme sa zviazali vzťahom zodpovednej lásky. V úvode sme čítali posledné prikázanie dekalógu. Nepožiadaš manželku svojho blížneho, nepožiadaš dom svojho blížneho, ani jeho pole, ani jeho sluhov, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Mojžišov zákon teda chráni osobné vlastníctvo. Prečo ho chráni? No tým, že ho chráni, chráni ľudskú slobodu, ľudskú individualitu. Aj v istom zmysle ľudskú lásku. Bez rešpektu k tomu, čo je právom Bohom danej ľudskej prirodzenosti, tvoje, strácajú zmysel etické imperatívy. Nepokradneš, nescudzoložíš. Nuž, lenže minca má i svoju druhú stranu. Ak si otázku, čo je moje, položíme hlbšie a zo spoločenskej roviny zostupíme na rovinu existencionálnu, dostaneme sa do problémov. Zistujeme totiž, že to základné, okolo čoho sa viažú všetky nitky vlastnenia, moja vlastná existencia, nie je moja vlastná. Nie som tu sám zo seba. Som si daný. A za to, že som, vôbec nemôžem. Nechcel som sa, nevedel som o sebe. Bytie mi dalo moju existenciu. Výstižne o tom písal Ratzinger, keď ešte nebol Benediktom. Napísal. Čo je natoľko tvoje, ako ty sám? A čo je tak málo tvoje, ako ty sám? To najvlastnejšie, čo jediné nám naozaj patrí, vlastné ja, je súčasne najmenej našim vlastníctvom, lebo práve svoje ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí. Prichádza k sebe samému, iba keď sa vzdialuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode. Nuž, čo je moje a čo je tvoje? K tejto otázke a k skutočnosti, že v tom najzákladnejšom zmysle nakoniec nevlastníme nič, nás Ježiš obracia v modlitbe Otče náš. Keď sa modlíte Otče náš, tak sa vždy znova a znova modlíte. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Na čo sa to modlíme, keď samozrejme si ho kúpime a budeme mať? Odkiaľ sa tu berie ten chlieb? Už predal nám ho predavač. Vedúci predajne ten chlieb objednal. Dodávateľ ho vo veľkom aute doručil. No najprv ho pekár napiekol. Ale ešte skôr ho mlynár zomlel. Aby mal mlynár čo mlieť, musel roľník zožať klasy. Klasy tu však ešte na jeseň neboli. Bola tu iba rozoraná zem. Nad poľom sa museli prehnať 4-ročné obdobia, kým vyklíčili prvé stebla. Odkiaľ sa zobral zázrak semienka, ktoré roľník zasial? Odkiaľ sa vzal život v ňom? Nuž, utváral sa postupne vo veľkom laboratóriu vesmíru. Pomaly od veľkého tresku varil sa a miesil z hviezdného prachu. Nuž v chlebe na stole máme prítomné dejiny kozmu i celý zázrak ľudskej civilizácie. Tie dejiny si v sebe nesie i moje telo, ktoré sedí pred tým chlebom za stolom. Dokonca i moja myseľ, ktorá o tom všetkom premýšľa. Ani ja, ani nič, čo nazývam môjim, nepochádza vo svojom základe zo mňa. Všetko je to dar, ktorý mi je daný. No už tu sme v strede paradoxu, ale iba prijatím toho paradoxu prijímame celú pravdu. Je tu niečo moje? Áno. Sú tu veci i osoby, ktoré právom nazývam svojimi. A čo u seba označujem ako moje, u teba musím takisto rešpektovať ako tvoje. Je tu niečo moje? Nie. Nič nie je v pravom zmysle moje. V základe všetko, čo som a čo mám, čo som vytvoril, vzťahy, do ktorých som vstúpil, sú mi dané ako dar bytia, ktoré ma onekonečno presahuje. Všetko je dar. A jediný primeraný postoj k daru, takto darovanému, je postoj hlbokej vďačnosti. No to, čo mi bolo dané, sa stáva mojim. Ak ti dám dar od okamihu, keď ti ho vložím do ruky, to, čo patrilo mne, už mi nepatrí, ale patrí to tebe. Dar bytia je môj. Boh mi ho dal, aby bol môj. Je daný mojej slobode. A tá sloboda sa stáva zmysluplnou, až keď v nej prevezmem zodpovednosť za všetko, čo mám. Nuž, ako prevzať zodpovednosť? A čo to znamená prevzať zodpovednosť za to, čo mám? Čítali sme zaujímavý text, úryvok z Pavlovho listu. Pavel v ňom povzbudzuje čitateľov k zbierke pre chudobných v Jeruzaleme. V tom liste je pár základných rád k tomu, ako zmysluplne nakladať s tým, čo nazývame moje. Skôr ako Pavel povie to, čo im radí, do stredu všetkého postaví archetyp Krista. A povie, že z toho sa učte, ako žiť. A hovorí, poznáte predsa milosť nášho pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobný, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. O čom tu hovorí? Veď Ježiš bol chudobný rabín. Z čoho mohol ešte schudobnieť? No, Pavel hovorí o Kristovi, takže ho vidí ako transcendentné vtelenie Boha v človeku. Kristus, vtelený Boh, nekonečne bohatý bytím, schudobnie, takže v smrti všetko stratí, aby sme v ňom zbohatli nekonečným životom. Z tejto Kristovej veľkej cesty vyvodil pán Pavel pre našu malú cestu dve základné princípy. Ten prvý princíp by sa dal formulovať takto. Človek musí najprv niečo naozaj mať, aby to mohol naozaj dať. V liste píše, ak má byť v dare prítomná ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má. Nie podľa toho, čo nemá. Zbierajú sa pre chudobných v Jeruzaleme. Prvé spoločenstvo kresťanov v Jeruzaleme sa pokúsilo ideál rovnosti, o ktorom aj Pavel hovorí, realizovať tým, že vytvorili komunitu spoločného vlastníctva. V istom zmysle to bol asi prvý pokus o komunizmus na základe kresťanskej viery. Čiže tí ľudia urobili jedno základné slobodné rozhodnutie a dali všetko apoštolom, aby to oni prerozdeľovali. Urobili jeden jediný slobodný čin, lenže potom už nemali žiadnu slobodu rozhodnúť o tom, čo sa deje s majetkom, ktorým kedysi patril. Majetok strátil pre nich duchovný význam. Pavel z obrazu Krista, ktorý bol Bohom, ktorý bol bohatý božstvom a darom lásky pre nás schudobnel, odvodzuje odlišný princíp. Človek musí mať to, čo je jeho, aby mohol uplatniť slobodný čin dávania. To, že niečo máme, dáva závažnosť a realitu našej slobode. A tá sloboda pred nami otvára príležitosť konať dobrovoľne, teda z vlastného rozhodnutia, teda z ničím nevinutenej ochoty, činy lásky. Mních Tomás Merton napísal, človek musí najprv sám seba mať, aby mohol sám seba dať. Všimnime si, že aj v tom liste Pavel nevysloví jeden jediný imperatív. Všetko je pozvanie k ochote a slobode dávať. Druhý princíp je princíp rovnosti, ktorý nám dnes tak v tom našom kapitalistickom svete znepodozrivo. Ale Pavel ho opakuje znova a znova, aby bola rovnosť, vyrovnanie. Kristus, Syn Boží, sa ponížil, aby nás povýšil na céry a synov Božích. Nasledovať Krista znamená kráčať tou istou cestou. Ako nakoniec píše Pavel v tom liste, nejde o to, aby sa iným prilepšilo a vám priťažilo, ale ide o rovnosť. Ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok. A kto málo, nemal nedostatok. Tak by Pavel definoval slovo rovnosť. Predstavme si symbolickú dedinu prostredia v našom vlastnom životnom dosahu. Kto má viac, než potrebuje? Kto má menej, než potrebuje? Keď urobíme majetkové priznanie našej duše, ako som to nazval, tak oddelme v tom, čo máme, to, čo naozaj potrebujeme od toho, čo máme naviac. A potom si položme otázku. Kde sú tí, čo potrebujú môj prebytok? Ako môžem svojim konaním vyrovnávať nerovnosť medzi nami? Samozrejme, tu môžeme narážať na istú mentálnu prekážku. Konvenčný koncept, ktorým sa bežne zmocňujeme témy, my, keď premýšľame o téme vlastníctva, je koncept rastu životnej úrovne. To je mantra. Rast životnej úrovne. Nepretržité zvyšovanie životného štandardu. To je falošný koncept. A vedie k neplodnému životu. Takto orientovaný život sa podobá onomu suchému stromu, o ktorom, ako sme počuli, Ján Krstiteľ hovoril ľuďom na brehu tej rieky. Taký strom bude vyťatý, spálený na smetisku za mestom. Všetko, čo po ňom zostane, bude iba popol márnosti. Pravdivým cieľom vlastnenia nie je rast životnej úrovne, ale rast sociálnej spravodlivosti, úsilie o vyrovnanie nerovnosti, ktoré okolo nás sú. To úsilie je teda bytostnou modlitbou, kajaním, ku ktorému Ján Krstiteľ volá. A keď sa o to usilujeme, naplňame slova, ktoré sa modlíme v Otčenáši. Otčenáš vrcholí takouto prosbou. Nech sa stane tvoja vôľa, tak ako v nebi, tak aj na zemi. O čo sa vlastne modlíme? Vieme, čo hovoríme, keď to prosíme? Aká je vôľa v nebi? Čo je nebo? No nebo je symbol pre nestvorené Božie bytie. To bytie nám Evanjelium zjavuje ako tajomstvo trojedinosti. Milujúci Otec, milovaný Syn a Duch ich milovania. Aká vôľa je v centre tejto Božej jednoty? Ježiš to vo veľkňažskej modlitbe vyjadril dvoma vetami. Otče, všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. A tak som oslávený v nich. Toto je Božia odpoveď na našu otázku. Čo je moje a čo je tvoje? A nebo nie je od nás ďaleko. Netreba čakať až po smrti, aby sme do ňoho nahliadli. Nebo je tu. Medzi nami. v nás, tu, teraz. Boh vo svojej trojedinej láske, ako skutočnosť, ktorá nás zaklada tu, medzi nami a v nás. Tu je jeho vôľa. A volá nás povedať mu svoje áno. Áno, všetko, čo je moje, Bože, je tvoje. Áno, všetko, čo je tvoje, je moje. A volá nás povedať si to áno v jeho vôli jeden oproti druhému. Áno, všetko, čo je moje, je tvoje. Za chvíľu budeme pristupovať k aktu Eucharistie. Prijímať v symboloch chleba a vína Kristov dar, ktorým schudobnil, aby sme zbohatli jeho chudobou. Keď prijímam to víno a ten chlieb, hovorím tým svoje áno, tomu, aby vôľa, ktorá je v nebi, bola cezo mňa na zemi. Všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. Nech je náš život naplnený zmyslom a Boh oslávený v nás.
V centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby vstúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Staňte prosím a modlíme sa modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stane, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol. Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol. Píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás. Na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj
svetla svojho sveta.
Pane Bože, ďakujeme Ti za obrovský dar, ktorý si nám dal a smieme ho prijímať. Pane Bože, daj, aby sme si naozaj vedeli uvedomiť, že čo sme v skutočnosti dostali od Teba a čo sa prejavuje každý deň v našich životoch a ako sa to prejavuje. Pane, tak daj, aby sme si uvedomovali nielen tú rolu, v ktorej sme niekomu niečo alebo niečo vlastníme, najmä teda vo vzťahoch, ale že plníme aj funkciu tých, ktorí niečo znamenajú pre druhých. Či je to vo vzťahu mňa ako manžela, milujúceho manžela, alebo starostlivého otca. Tak, Pane, Ty naozaj nad nami držíš ochranu ruku a skrz Teba vieme pravdivo viesť naše životy po ceste, ktorá vedie k víťaznému cieľu. Tak, Pane, prosím Ťa, aby sme si vedeli uvedomiť aj to, čo iní potrebujú a aby sme vždy stáli na pomoci tam, kde to treba. Tak o to ťa veľmi prosím. Amen.
Nech nám náš Boh, ktorý v Kristovi schudobnil, aby my sme zbohatli jeho chudobou, udeli svoje požehnanie, aby sme sa z toho, čo máme, učili milovať a žiť tak, ako žil on, a milovať nie slovom a jazykom, ale skutkom a pravdivo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Na budúcu nedeľu bude slávnosť letníc. Zároveň to bude prvé výročie založenia tohto zboru Kaplnka. Zároveň to bude druhá predpremiéra, lebo druhýkrát budeme už v A4, teda na tom mieste, kde začneme od septembra žiť svoj bohoslúžobný život. V A4, výjimke, aká je to ulica? Karpatská? Karpatská. Ale viete, kde je Imka. Takže tam ste všetci pozvaní, budú bohoslúžby k tajomstvu Svätého Ducha. Nazvali sme ich podľa jednej skladby od Arvo Pärta, lebo tam bude hrať hudba Arvo Pärta. Zrkadlo v zrkadle. Ako symbol trojedinosti, ako symbol človeka, ktorý sa tiež v Bohu zrkadlí. A bude to zároveň aj výtvarná bohoslužba, bude projekcie takých pohyblivých mandál premietať Jano Šicko. Takže ste všetci srdečne pozvaní na toto prvé výročie a druhú premiéru v A4. A teraz ste všetci pozvaní na šálku kávy a čaju. Hore.